Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, jak jste poznali ze znělky a dozajista i víte, protože se to děje pravidelně, tak se vám hlásí pořad Letem světem internetem, dnes maličko opožděně, protože předchozí pořad se nám prodloužil asi o 3 minuty, ale jednalo se o závěrečný díl knížky Potřebujeme jinou školu, tak už jsem to samozřejmě nechtěla trhat, aby příště jsme vysílali na to téma třeba 3 nebo 5 minut. Takže ještě jednou vítejte, příjemný poslech vám přeji a nezbývá nám nic jiného, než se do toho pustit a začneme vzděláváním. Velmi dobrý článek vyšel dnes na Zvědavci. Vzdělávání je problém, článek napsal Milan Javůrek. V posledních dnech bylo z ministerstva školství oznámeno, že je třeba proškrtat až na 50% výukové okruhy. Prý jsou příliš obsáhlé, neodrážejí stálé změny v našem poznání a hlavně se to nedá časově zvládnout a procvičit. To, že díky propagované inkluzi se výrazně zpomalilo tempo výuky, to již zmíněno nebylo. Dříve také pro účely procvičení byly používány domácí úkoly, ale i to je dnes překonáno. Vyučující si tak nepřidávají práci navíc k radosti žáků i rodičů. Další informace, doslova pecka, je oznámení, že povinná maturita z matematiky bude nahrazena volbou mezi cizím jazykem a matematikou. A je nám podsouváno, že vlastně matematika až tak potřebná není. Ano, jsou profese, kde to platí. Instalatér určitě nepotřebuje infinitesimální počet. Ale i ve zdánlivě neexaktních oborech je opak pravdou. I takový velikán světové vědy, jako byl Řehoř Mendl, by neformuloval své zákony dědičnosti bez znalosti pravděpodobnosti a statistiky. Nebo například humanitní obory. Třeba sociologie se neobejde bez exaktních metod vyhodnocování dat z různých anket a průzkumů. Bez metod vícerozměrné statistiky, v závorce metoda hlavních komponent, faktorová analýza, diskriminační analýza, 3 tečky, protože samozřejmě jsou i další, nelze vyhodnotit medicínská data, průzkumy trhu a podobně. Dalším velmi diskutovaným problémem je v uvozovkách nedostatek lidí, což bývá vysvětlováno pouze jako výsledek podfinancování. To je však pouze část problému. Pokud někdo nastoupil do školství, bylo mu jasné předem, že milionářem se nestane. To, co už zmiňováno není, je neukázněnost a nezvladatelnost žáků a studentů a možná ještě více agresivita rodičů. Dnešní žáci dokážou přivést k zoufalství a beznaději i učitele s praxí 20 i více let. Učitel je dneska zoufalec, pohůnek, který za vše může a je zcela bezbraný. Stav školství se stává problémem nejenom naším, ale i celoevropským. Pokud se podíváme na zastoupení autorů v kvalitních, impaktovaných časopisech, dominují tam jména asijská, indická, čínská. Vzdělanost, znalosti odborné i všeobecné u mladé generace rapidně klesá, což značně zneklidňuje zejména odbornou veřejnost. Že k poklesu úrovně znalostí dochází, je celkem objektivně prokázáno rapidním propadem našich studentů u mezinárodních srovnávacích testů. V závorce závěrečné zprávy naleznete na internetu. Důvodů, které tento negativní jev způsobují, je velká řada, což může vést až k zamyšlení, že nejde o náhodu. Pokud si uvědomíme, jakou spoustou nepravd a polopravd nás zahrnují naši vrcholní představitelé, zejména v souvislosti s chystanými společenskými reformami, neubráníme se pocitu, že jsme považováni, respektive bychom rádi byli, za pouhé stádo. Vzdělávání jako takové se stává terčem kritiky pro svoji náplň, způsob realizace a podobně. Jestliže se však podíváme na samotné kritizující, ve většině případů se můžeme s klidem pousmát. Jedná se zpravidla o ty, jejichž účast na vzdělávání příliš úspěšná nebyla. Často bývá vyučovací proces nazýván pouhým memorováním s malým důrazem na praktickou stránku věci. Bohužel, ale každé učení je zároveň i memorováním, pokud si nezapamatujeme anglická slovíčka, souslednost časů či nepravidelná slovesa, anglicky umět nebudeme. Především se zde ignoruje nespochybnitelný fakt, že právě memorováním se nejlépe trénuje mozek. Přesně v duchu Lamarckova biogenetického pravidla, to znamená, že málo používaný tělesný orgán chátrá. Proto se třeba na základní škole učíme básničky nebo násobilku z paměti. To, že fyzickou kondici je třeba udržovat tréninkem v posilovně, chápe téměř každý, ale s mozkem už je to horší. Nejsilnějším argumentem kritiků vzdělání je existence internetu. To znamená, tam najdeme vše, co potřebujeme, proč si zatěžovat hlavu spoustou zbytečností. Ano, jistě se jedná o velmi výkonného pomocníka, skutečnou revoluci v našem životě. Najdeme tam opravdu kde co. Bohužel však není samospasitelný. Bylo by zajímavé sledovat, jak by tito kritici reagovali například při návštěvě lékaře, kdyby lékař místo vyšetření sedl k počítači a hledal, o jakou nemoc jde a jaký že lék by jim měl předepsat. Rovněž nevždy je na takové hledání čas či možnost. V první řadě však zapomínáme na fakt, aby informace na internetu byly, musel je tam nejen někdo umístit, ale především vymyslet, čili dobrovolně se deklarujeme do role pouhých pasivních diváků a čtenářů. Nejedná se tudíž o nic jiného, než naši vlastní lenost a pohodlnost. Není diskuze o tom, že určitá základní suma znalostí je pro praktický život nepostradatelná. Pořád ještě ve většině z nás vzbuzuje obdiv široký přehled a paměťové znalosti. Proto jsou dodnes velice oblíbeny znalostní televizní soutěže typu Milionáře, Riskuj, AZ kvízu a tak dále. Vždycky soutěžíme společně s adeptem na výhru a snažíme si vylepšit své ego. Na druhé straně se až děsíme velmi často hloupých až nesmyslných odpovědí na banální otázky, třeba v pořadu Nikdo není dokonalý. K tomu pořadu bych řekla, že si myslím, že to byl od začátku záměr začít v lidech vzbuzovat pocit, že jako národ jsme plní blbců, nebo že se náš národ skládá výhradně nebo většinou z blbců. No a k těm znalostem, k tomu, že se všechno najde, tak to je sice pravda, ale jsou tam dvě ale. Za prvé, když najdete nějakou informaci, tak ještě nemusí být pravdivá nebo nemusí být úplná a tím pádem můžete nabít naprosto zkresleného dojmu. A za druhé, pokud chceme něco skutečně použít a najít řešení nebo vyvodit logické závěry, tak je potřeba ta východiska, z kterých vycházíme, znát, skutečně znát, mít je v malíčku, mít je promyšlená. Jinými slovy, když něco zjistím na internetu teď a potřebuji třeba 20-30 informací k tomu, abych mohla vyřešit konkrétní úkol nebo svůj konkrétní problém, no tak samozřejmě, když si to jenom najdu, nevím vlastně, oč se jedná, nemám to promyšlené, tak je to bezcenné. Zkrátka dobře, když chceme něco řešit, tak musíme mít ty znalosti v sobě a třeba si dohledáme, ještě sem tam něco, ale není možné nic nevědět a všechno si najít a že na základě toho hned budeme všechno vědět a umět se v životě dobře rozhodovat, tak to nefunguje. A to je právě to zavádějící, co se dneska dětskám tluče do hlavy, že všechno mají na internetu, ale to nestačí. Člověk to musí mít zažité a promyšlené v sobě, respektive v hlavě. Vrátíme se k článku. Je samozřejmé, že jsou rozdíly mezi jednotlivými stupni vzdělání, tedy především v jejich poslání a účelu. Středoškolské vzdělání nám má poskytnout všeobecný přehled, rámcové znalosti z široké plejády oborů, zeměpis, dějepis, biologie, jazyky, přírodní vědy a tak dále. Tyto znalosti by nám měly vydržet celý život, protože k takovému systematickému vzdělávání se většina z nás už nedostane. To je právě o už zmíněném memorování. Samozřejmě není nutné si pamatovat, že Velká francouzská revoluce začala 14.7.1789, ale spíš proč vznikla a jaký význam měla. Naproti tomu vysoká škola má kromě seznámení s oborem naučit způsob uvažování, tvůrčího myšlení, realizaci určitých myšlenek v praxi, vytváření nových postupů a hodnot. I zde je to svým způsobem o memorování, byť na jiné úrovni. Pokud například nebudu vědět o určité metodě vyhodnocení dat, internet dost těžko rozhodne, že zrovna tento postup bych měl použít. Proto se zejména v přírodních vědách učí způsoby odvození různých rovnic, přírodních zákonů, důkazy matematických věd a tak dále. Není to proto, abychom zkontrolovali, zda ta či ona rovnice je správně, ale proto, abychom si osvojili analytické a logické myšlení vlastní danému oboru. Ani zde však není nutné umět napsat periodickou soustavu prvků z paměti, jako spíše především pochopit, o co v této bezesporu geniální tabulce jde. Ovšem, kdo studuje chemii, tak samozřejmě tu tabulku prvků zná velmi dobře, protože mu to pomáhá zase v různých případech, v řešení různých úloh, co se týká chemie. Další z často vyskytujících se názorů je tvrzení, že škola je pro praktický život zbytečná, což tito kritici dokazují vlastní úspěšností ve svém oboru podnikání. Ano, jsou věci, které nás škola nenaučí, nejsou-li nám od přírody dány. Sem patří talenty jako jednání s lidmi, organizační schopnosti, intuice a podobně. To je zcela jistě pravda, ale dost těžko si představíme, že lékař, konstruktér, programátor a tak dále nebudou mít příslušné vzdělání. Ani již zmínění podnikatelé, byť sami bez příslušných škol, se bez těchto lidí neobejdou. A jsme u toho, o čem jsem již mluvila, jestliže lékař má stanovit diagnózu, tak prostě musí mít tisíce nebo spíš statisíce dat a znalostí v mozku, aby mohl kombinovat a aby to našel. To je prostě jasné a tak je to u všeho. Elektrikář, když jde cokoliv spravovat, no tak musí znát všechno, co je potřeba k tomu, aby to pokud možno spravil a nevyhodil elektriku a nebo dokonce neublížil sobě či lidem, kteří jsou poblíž. Já si myslím, že každému rozumnému člověku je toto naprosto jasné. Ovšem nikoli těm, kdo sedí na ministerstvu a kdo celý ten systém vzdělávání řídí. Velice častým předmětem kritiky bývá málo prakticky zaměřené vyučování. S tím se dá souhlasit pouze částečně. Spousta poznatků, především z přírodních věd, se nedá prakticky v rámci školy realizovat pro svoji náročnost a složitost. Pro pochopení jevu bývá podstatný především teoretický princip, který nám spíše pomáhá pochopit spoustu běžných jevů okolo nás, jako je třeba duha, v závorce spektrální rozklad světla, nebo barevné skvrny od oleje na vodě, v závorce interference na tenké vrstvě. Obrovskou tragédií současného stavu je, že vzdělání probíhá ve znamení ústupků a redukcí. Dělá žákům problémy písmo, zjednodušíme ho. Je to či ono těžké, nebudeme to učit. Například vysokoškolská skripta starší 20 let jsou dnes nepoužitelná, především pro svoji obtížnost. Kde se však tyto tendence zastaví? Budeme učit jenom malou násobilku nebo vystačíme jen se sčítáním a odčítáním? Vždyť máme počítač nebo kalkulačku. Pravopis? Máme přece textové editory s jazykovou kontrolou. Ale to přece není všechno. Dnešní studenti ignorují i editorem vyznačené chyby v textu. Velmi často jim to je úplně jedno. A to raději nemluvme o schopnosti vyjadřovat se, formulovat ucelenou myšlenku do věty, mající hlavu a patu. Vždyť většina studentů čte sporadicky, ani povinnou četbou se nezatěžují. Obsahy najdou na internetu. Vlastní tvorba není nutná, například referáty, slohová cvičení. Za peníze si lze koupit prakticky vše. Zásadní omyl těch, kteří propagují a provádějí zmíněné redukce, je v tom, že po vypuštění těch problematických pasáží se už studenti neučí vše. Nikoli, pokud se původně naučili například 70%, stejný stav zůstává i po redukci. Jistě, kromě internetu máme nenahraditelného pomocníka v počítači. Na spoustu věcí ve většině oborů máme dnes programové vybavení, jenže mnoho z nás se stává pouze pasivními uživateli a vykonavateli. Zadáváme data, počítač nám něco spočítá a jsme hotovi. Jenomže to je také špatně. Naší úlohou je především interpretace výsledků, kritické zhodnocení toho, co jsme spočítali, formulování závěrů. To je přece náš tvůrčí přínos k věci. A kde jsou vlastně příčiny tohoto neutěšeného stavu? Především se jedná o celospolečenské klima. Jedinou hodnotou znamenající společenskou prestiž a postavení jsou peníze a majetek, přičemž formu nabytí nikdo neřeší. Znalosti, schopnosti, pracovní nasazení jsou dneska zcela opomíjené a nepodstatné. Jak tedy studentům zdůvodnit, že je zapotřebí se učit a něco znát? Bohužel, elementární pravda, že základem lidského blahobytu je jedině práce, dnes jakoby neplatila. Až nepochopitelné je, když student vysoké školy svoje neznalosti omlouvá způsobem, že to stejně nebude nikdy potřebovat. A to ještě nikdy nepracoval a netuší, čím se bude živit. Významem srovnatelný faktor je značná inflace vzdělávání. V posledních desetiletích vznikla řada zcela nových, převážně soukromých, středoškolských i vysokoškolských zařízení. Jelikož ale demografická křivka má spíše sestupný charakter, dochází k soutěžení mezi jednotlivými školami o studenty. Tato soutěž se zcela masově řeší i vyhrává především snížením požadavků, kritérií, snížením náročnosti studia a opět jsme u již výše zmíněné politiky ústupků. Je v lidské povaze dosahovat úkolů s co nejmenším nasazením, s co nejmenší námahou, pokud je to ovšem dovoleno, což je přesně ten případ. Dalším kamenem úrazu škol je zavedený způsob financování. Stát škole platí podle počtu studentů. To ovšem znamená, že nějaké zásadní v uvozovkách prosévání zrna od plev nepřipadá v úvahu. Příliš přísní učitelé bývají zváni na koberec a je jim domluveno, nebo je příslušný předmět degradován. Z povinného se udělá volitelný a studenti mají možnost se mu vyhnout. Tak mnohdy absolvují studenti, u kterých se občas vnucuje i otázka, umíte se alespoň podepsat? Dnes je skutečně větší problém vysokou školu nevystudovat, než vystudovat. Výrazně špatnou studijní, tedy vlastně pracovní morálku studentů, hraničící v některých případech až s apatií, podporuje zavedený kreditový systém, který přiřazuje za každý absolvovaný předmět určitý počet bodů, kreditů. Tak je možno pomocí méně důležitých předmětů naplnit limitní počet pro postup do vyššího ročníku. Pak se zcela běžně stává, že studenti ve třetím ročníku mají nesplněné povinné zkoušky z ročníku prvního. Návaznost předmětů se většinou neřeší. Jak je celá věc pro samotného studenta obtížná, když se musí vrátit k něčemu, co viděl naposledy před 2 lety, to je celkem očividné. Kdybychom mu to nedovolili, bylo by to pro obě strany jen dobře. Rovněž situace na druhé straně barikády, to jest mezi učiteli, není příliš radostná. Byť hlavním posláním školy je výuka, v žebříčku hodnocení rozhodně nezaujímá první místo. Opět se hodnotí funkce v různých komisích, radách, účast na grantech a projektech a tak dále. Významným kritériem je také publikační činnost, zejména se žádají články ve světových časopisech s takzvaným impact faktorem. Což o to je jistě v pořádku. Každý vysokoškolský učitel musí být odborně činný a erudovaný. Jenom se to jeví jako značně schizofrenní situace. Na jedné straně se žádají špičkové odborné výkony a na druhé straně nepříliš kvalitní absolvent, který by měl být naším pokračovatelem. Řada učitelů je z této situace znechucena nebo se již přizpůsobili a ve výše uvedených intencích přistupují k výuce. Začíná chybět chuť, zápal, elán při výuce a snaha co nejvíce naučit. Kriticky nutno dodat, že nezájem studentů to ani neumožňuje. Kontrola studia, to znamená zkoušky, se mnohdy dělají pouhým testováním, zaškrtáváním odpovědí ano, ne, nebo varianta A až D a podobně. Tím objektivně nezjistíme, jak na tom student je, co pochopil a co ne. Tak chybí i zpětná vazba. Díky tomu, že studenta vlastně ani nepustíme ke slovu, nemá příležitost mluvit, vyjadřovat se samostatně, souvisle a logicky. Takových problémů by bylo jistě více, ale ten zásadní, největší a svým významem nejhorší problém je to, že se studenti nenaučí pracovat. Častým jevem také bývá dneska tolik běžná tendence věci odkládat na čas pozdější, podobně jako třeba mateřství. Bohužel si však mladí neuvědomují řadu věcí. V mladém věku je člověk nejvnímavější, nejsnadněji se učí a má největší výkonnost. Kdo po 40 studoval vysokou školu, ví, o čem je řeč. Podstatná je také návaznost studia, mít vše čerstvě v paměti. A kde jsou ambice, touha něco dokázat, něco vytvořit? Je jasné, že samotné vzdělání není klíčem k úspěchu. Ne každý dobrý student je úspěšný v praktickém životě a obráceně. Zvlášť v této době, kdy je podstatně účinnější taktika ostrých loktů, bezohlednosti, tvrdosti, nedostatku morálky a svědomí. Ale pro cestu životem, orientaci ve většině životních situací, v neposlední řadě při výběru a výkonu zaměstnání, má zcela nezastupitelnou roli. Tak by se také nemohlo stávat, že v různých hurá akcích, například Letná, dominují hlavně mladí. Neveselé to bylo čtení, ale se stavem školství jsme na Svobodném rádiu dobře obeznámeni díky rozhovorům pana Kapala s paní Ivanou Cunninghamovou, takže víme, že to není žádná sláva. Na druhou stranu, já si nemyslím, že je to úplně plošný jev, protože znám spoustu mladých lidí, kteří čtou a jsou zvídaví a kterým právě ty technologie jsou ku prospěchu a na pomoc, tak jak také by to mělo být. No ale na druhou stranu, co člověk někdy slyší z těch škol, tak je skutečně alarmující. My dobře víme, proč se to všechno děje, že to je záměrná degradace školství a debilizace našich mladých lidí, ale přeze všechno debilizaci a snahy, jak konec konců jsme o tom četli i před chvílí v rámci KSB, v tom pořadu nebo ve čtení té knížky Potřebujeme jinou školu, tak škola nedokáže utlouct talent a zájem úplně ve všech lidech. Takže musíme doufat, že co největší počet mladých lidí toto nešťastné období překoná. No a já osobně si myslím, že tak, jak byl odpískán liberalismus, takže se postupně začne všechno vracet zpátky do normálních kolejí. Ovšem je otázkou celkově, jak to dopadne, já nevím, v perspektivě třeba 20, 30, 40 let, protože ti globální fanatici, kteří chtějí celou zemi pro sebe a jenom stádo biorobotů, které je bude obsluhovat, tak rozhodně prozatím od svých plánů neustoupili, jenom byli nuceni je odložit. Mezitím se ovšem začala formovat velice silná fronta lidí, kteří si přejí učinit těmto zrůdným plánům přítrž a vést lidstvo tam, kde už dávno mělo a také mohlo být, to znamená k lidskosti, ke spolupráci, k seberozvoji, k lásce, přátelství a tak dále a tak dále. Asi víte, koho mám zejména na mysli, ale i my a kdokoliv, kdo se odmítá podřídit těm zrůdným globálním plánům, tak všichni takoví lidé patří k těm, kteří chtějí vést svět kupředu k lidskosti. Čili právem se můžeme zařadit do této skupiny. Teď něco pro zasmání, ono je to tedy spíš k pláči, ale je to komické. Na Zvědavci ve zkratce se dozvídáme, že kanadský premiér má problém. Před 20 lety šel na karneval za Araba. Kanadský premiér Justin Trudeau má před říjnovými volbami problém. Časopis Time zveřejnil fotografii, na níž má v roce 2001 během karnevalu s arabskou tématikou zatmavený obličej a na hlavě turban. Trudeau už uvedl, že je fotografie rasistická a že se omlouvá. Lídr kanadské opozice prohlásil, že ho fotografie šokovala a zklamala. A pan Stvora k tomu pod čarou dodává, fakt, Justine, to bylo děsně rasistické, hyperkorektnost v akci, revoluce požírá své vlastní děti, bravo. Zdrojem článku je iDnes. A iDnes přináší další zajímavé zpravodajství a my si přečteme díky zvědavci ve zkratce jenom výňatek. Školy v Británii mají problém, přátelé, ale teď s kým nebo s čím? S babochlapy na záchodech. Plán umožnit babochlapům chodit ve škole na toaletu a do šatny podle své libosti vyvolává značné kontroverze, zjišťují nyní ve Velké Británii. Projekt totiž zapomíná na to, že se tím mohou upírat práva dětem, které své zakotvení v tomto ohledu od malička pevně mají, upozorňují kritici. Konkrétně se problém týká především dívek, kterým na jejich WC a do jejich šaten náhle mají mít možnost chodit chlapci, kteří, jak o sobě alespoň uvádějí, se kluky být necítí. Mnohým dívkám jejich přítomnost však nebude příjemná a udělá z nich štvance, kteří budou nakonec nuceni hledat útočiště úplně jinde. A pan Stvora k tomu píše, kdo by to byl před 20 roky řekl, že budeme řešit takovéto v uvozovkách problémy. Ale on to bohužel problém skutečně je a veliký pro ta děvčata. A také je jasné a každému, komu ještě úplně nezměkl a nerozpustil se, neskapalnil mozek, tak každému od samého začátku muselo být jasné, že je to zneužitelné, že společné toalety jsou zneužitelné. Od začátku to byl záměr a je to jeden z těch kamínků do mozaiky perverze a násilí a toho, aby si nikdo nemohl být jistý vůbec ničím na tomto světě. Skutečně lituji mladé dívky, které jsou tomu vystavené. A iDnes ve zkrácené podobě prostřednictvím zvědavce ještě do třetice. Další kulturní obohacení pro Itálii. Okupant v Miláně bodl nůžkami vojáka do krku. Křičel Allahu Akbar. Itálie. Před hlavním nádražím v Miláně v úterý ráno bodl muž nůžkami do krku italského vojáka. Útočníka, který při zadržení údajně křičel Allahu Akbar, zadrželi bezpečnostní složky. A pan Stvora k tomu píše, jak kdo si výstižně napsal v diskuzi za článkem. Semknout, zakázat nůžky, zvýšit trest za nenávistné projevy na Facebooku alespoň na 10 let. Onálepkovat ty, kteří projevují náznaky zdravého rozumu. Sesmolit propagandistický článek typu vyčerpaní a tiší. V TV musí 100krát běžet jen jeden ten správný názor. Určitě sehnat nějakého experta, jenž se bude divit nástupu stran typu AFD. No tak lidi, scénář máme, tak jedem, musíme umlčet ty xenofobní nacisty. Pokud chceme trvalé kvóty na přerozdělování, musíme makat. Notice EU mluví jasně, tak zabereme. No a další článek, tentokrát z pravého prostoru, to je něco podobného. Ve skutečnosti je to velmi smutné, ale kdyby to nebyla pravda, tak se budeme všichni řechtat a budeme se přitom za břicho popadat a budeme mít dlouho dobrou náladu. Bohužel je to realita. Titulek: Německo zachraňuje ekonomiku. Za 5 milionů euro se podařilo zaměstnat 2 migranty. Srdeční projekt paní Leyen skončil v Německu fiaskem. Institut výzkumu zaměstnanosti sliboval makroekonomické výhody budoucnosti. Holandský pokus zaměstnat migranty také nevyšel. Dánové chtějí na hranicích s Německem ostnaté dráty. Jestliže nemáme povinnost ráno vstát a jít do práce, pak se ocitáme v nebezpečí, že nás ovládnou fantazie a emoce. Sigmund Freud. Tento projekt byl srdeční záležitostí nové předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen. Německá vláda vyčlenila 5 milionů euro na jednotlivé projekty, které měly přinést kvalifikovanou práci pro 217 vybraných migrantů. Těchto 217 syrských migrantů mělo příležitost v letech 2016 a 2017 navštěvovat řemeslné kurzy, kurzy technologie, zdravotnické kurzy a náklady na výcvik jednoho syrského budoucího pracovníka se vyšplhaly na 23 tisíc euro. Práci si podle zprávy z ministerstva našli 2. Lepší než nic, říkám si, ale vychází mi to pouze jako ani ne 1% úspěch. Takže ve skutečnosti je to další velké fiasko a velice nákladné, protože minimálně o jednom takovém programu jsem již psal a dopadlo to úplně stejně a ten vděk a ochota migrantů pracovat a přispět tím své nové zemi a společnosti se netýká zdaleka pouze Německa. Tehdy to byl důležitý projekt pro CDU a kancléřku Merklovou, když stavební firma GP v Halle souhlasila s projektem, že si vyškolí 70 zaměstnanců z řad migrantů. Spustily se kamery a za účasti natěšeného premiéra Saska Anhaltska, Rainera Haselhoffa, se rozdali nové helmy, pan premiér ukázal novým Němcům, jak se používají, protože se tvářili spíše, jako by pracovní výbavu viděli poprvé v životě a dostali krásně svítivé nové vesty. Tím ta sláva ale i skončila, protože z uprchlíků zbyl ve firmě jeden. Mnoho z migrantů tehdy v práci skončilo jen proto, protože se měli i povinně účastnit jazykového kurzu. To, co by měla být samozřejmost, že když člověk žije a pracuje v nové zemi, která mu navíc dala šanci před tou válkou a útlakem, ze kterého prchli a přežili, že by měl ovládat i jejich jazyk. To, za co by normální člověk rád i zaplatil, aby se začlenil do společnosti, byl pro mladé Syřany takový problém, že raději pracovat prostě nebudou. V sousedním a mnou oblíbeném Holandsku pro změnu stavební firma DSPPM i s podporou starosti města Kapel vybrali 9 syrských uprchlíků s údajnými zkušenostmi ze stavebnictví. Majitel firmy Dominik de Vrie dal každému smlouvu na 2 roky. Vydrželi týden. Zůstali jen týden, protože nechtěli pracovat na plný úvazek. Poté jsem je už neviděl. Byl jsem velmi nadšený a věnoval jsem tomu hodně času. Chtěl jsem jim dát šanci. Pan majitel firmy nejenom, že chtěl, ale tu šanci jim i dal. A oni o to pracovat prostě nestojí. A snadnější a pohodlnější je pro ně žíti si ve své komunitě, nemuset se tedy učit jazyk a brát sociální dávky. To je představa i realita mnoha migrantů. Firma zpozdila dokončení zakázek a hledá nové zaměstnance, kromě toho, že ztratila čas i peníze. Na druhou stranu si říkám, že alespoň firma získala zkušenost, i když zrovna v Holandsku by těch zkušeností již měli mít všichni dost. Tak hlavně, ať ty mladé a lenivé Syřany neovládnou ty Freudovy emoce a fantazie. Myslím, že holandská realita úplně stačí. Jenom tady k tomu mě napadlo, že ty děti, které nic neumí a nezvykly si se učit a nezvykly si na to, že mají povinnosti, alespoň nějaké povinnosti, samozřejmě dítě má menší povinnost než dospívající a potom než dospělý člověk, ale musí nějakou povinnost mít, takže ty děti nebo dnes studenti jednou mohou dopadnout přesně takhle. Ne každý, protože v někom se v pracovním procesu, i když třeba se moc nenaučil, tak se v něm třeba probudí nějaké vlohy. Jsou takoví lidé, kteří jsou v praxi úspěšní bez ohledu na to, jak neúspěšní byli ve škole. Nicméně nezvyknout si pracovat, to je opravdu velký problém. A může se z toho stát celoživotní problém, protože co se v tomto ohledu člověk jako mladý nenaučí, to se potom láme velice těžko. Ale vrátíme se zpátky k článku o skvělých pracantech, migrantech. Na co čas? Ale uprchlíci určitě mají, je migrování z jedné bezpečné země do druhé. V tomto případě z Německa do Dánska. Na hraničních přechodech s Německem zkontrolovala dánská policie za jeden rok 3 miliony lidí při vstupu do své země, ale vrátila jich pouhých 2900. Většinou žadatelů o azyl ze Sýrie, Afghánistánu, Iráku, Eritreje a Somálska, kteří neměli doklady či je měli padělané. Dánská vláda zatím ponechá kontroly na hranicích s Německem 68 kilometrů, ale to dánské lidové straně nestačí a inspirována Maďarskem chce na celých hranicích s Německem plot s ostnatým drátem a detektory pohybu. Maďarsko je vzorem v ochraně hranic a Dánsko by si mělo vzít z něj příklad. Tento model by měl být zaveden mezi Dánskem a Německem, řekl europoslanec a člen dánské lidové strany Anders Primdach Vistisen, který je přesvědčen, že poté by počet žadatelů o azyl klesl o 95% a doporučil Německu, ať si své hranice zabezpečí také. Myslím, že Německu by už nepomohlo ani to, ale oni to hlavně nikdy neudělají. A německý poslanec také reagoval na slova pana Vistisena. Ti, kteří žádají nové ostnaté dráty, ničí naši společnou hranici. Rasmus Andersen, Zelení. Společnou hranici s Německem bohužel máme i my. A tak si říkám, i po tom nedávném znásilnění mladé české dívky propuštěným kriminálníkem a odmítnutým azylantem z Německa, který si to hned po propuštění namířil do Čech, jestli bychom naše hranice s Německem neměli oplotit také. Já bych byl určitě pro, protože z Německa sem v současnosti smí de facto každý. Pouze máme to štěstí, že pro migranty zatím nejsme tak ekonomicky atraktivní, sociálně štědří a naštěstí nejsme k ekonomické migraci ani vstřícní. Ale až bude nějaký zločinec prchat z Německa, tak mu to bude klidně jedno. Na závěr napíši optimistickou prognózu Německého institutu pro výzkum zaměstnanosti, IAB. Ač je i dle jejich oficiálních statistik příjemců dávek z řad migrantů ze zemí mimo EU, kteří nepracují, 1,6 milionu. Tento údaj platil v období od listopadu 2016 do října 2017. Rok stará zpráva institutu je ale optimistická. Převedení dodatečného potenciálu uprchlíků do významného skutečného zaměstnání zabere nějaký čas, ale investice do vzdělání a jazykových schopností slibují významné fiskální a makroekonomické výhody v dlouhodobém období. Určitě bych Němcům přál všechny ty makroekonomické výhody v budoucnu a vzdělané i jazykově vybavené pracující migranty, ale nemyslím si, že se mnohým z nich chce pracovat či se učit řeč. Tak snad tato prognóza optimistické instituce nedopadne jako ten srdeční projekt paní předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, když zainvestovaných 130 milionů korun zaměstnali 2 migranty. Přál bych si, aby Česká republika byla zemí, která rezolutně odmítá masovou migraci. Masivní zavlékání lidí z jiných civilizačních okruhů Evropu fatálně proměňuje. Všichni, kdo vyjedeme do západní Evropy, tak to sledujeme. Elity nenávidí Evropu. Je to ničení Evropy, jaká je a jaká byla. Pan Václav Klaus ještě vyjádřil názor, že ty evropské elity nás chtějí naředit s příchozími migranty. Snad se to těm elitám nepodaří a přál bych nám, aby nás neovládly ty bruselské fantazie a emoce. Pěkný článek od pana, se podívám, jak se jmenuje, Patrika Judy, až na to, že tam nezmínil, že u nás se to začíná pěkně vybarvovat v různých městech také, přestože oficiálně tvrdíme, že prakticky nikoho nepřijímáme. A k těm migrantům ještě ze včerejška, z večera, ze Sputniku upřesňující čísla. Počet mezinárodních migrantů dosáhl 272 milionů. Tendence roste po celém světě. Neuhodnete, kde je jich největší počet? Rychle si tipněte, přátelé, a už vám to řeknu. V Evropě se podle informací na rok 2019 nalézá největší množství mezinárodních migrantů, 82 milionů. Na druhém místě je Severní Amerika, 59 milionů, dále v Severní Africe a Západní Asii 49 milionů. Počet mezinárodních migrantů ve světě dosáhl 272 milionů v roce 2019, což je o 51 milionů více než v roce 2010. V současné době činí mezinárodní migranti 3,5% obyvatel světa ve srovnání s 2,8% v roce 2000, říkají informace oddělení pro ekonomické a sociální otázky OSN. Podtitulek: Prohlášení tureckého prezidenta. Turecký prezident Erdogan na začátku měsíce září prohlásil, že vpustí do Evropy milion migrantů, pokud mu nebude vyhověno v jeho požadavcích v Sýrii. Nová migrační vlna by nadále prohloubila již tak problémovou bezpečnostní situaci v Evropě. O důsledcích nekontrolované migrace do Evropy a konkrétně do Německa hovořil před nedávnem bývalý německý ředitel spolkové zpravodajské služby. Ten pro noviny Sunday Express v polovině září prohlásil, že rozhodnutí kancléřky Angely Merklové vpustit do země nekontrolovaně velké množství migrantů ohrozilo bezpečnostní situaci v zemi. Článek ještě pokračuje, ale v celku známými fakty. Já si od začátku té velké migrační krize v roce 2015 myslím, že Angela Merklová bude jednou obětována jako hlavní viník toho všeho, ale uvidíme. A teď další zajímavá informace. V Ostravě dnes začíná třídenní jednání ministrů obrany V4. U příležitosti dnů NATO se dnes v Ostravě sejdou ministři obrany zemí Visegrádské skupiny, Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko, tedy jejich ministři obrany. Třídenní jednání má být věnováno především prioritám, které si Česko jako předsednická země V4 vytyčilo, mezi které patří možnost hlubší spolupráce ve vyzbrojování nebo pokračování ve vytváření společných bojových uskupení. Ministři projednají i nynější iniciativy Severoatlantické aliance a Evropské unie. ČTK o programu schůzky již dříve informoval Marek Vala z tiskového oddělení Českého ministerstva obrany. Pod aktuálním českým předsednictvím se schůzka ministrů koná poprvé. Jako hostitel vystupuje český ministr obrany Lubomír Metnar. Z Polska dorazí ministr národní obrany Mariusz Blaszczak, Maďarsko zastoupí ministr Tibor Benko a ze Slovenska přijede ministr obrany Peter Gajdoš. Podtitulek Bojové uskupení. Na vytvoření společného bojového uskupení, takzvané EU Battle Group, země Visegrádské skupiny spolupracují opakovaně. Vloni na podzim se ministři obrany V4 domluvili na vytvoření další bojové skupiny, která by měla vzniknout k prvnímu pololetí roku 2023. Bojové uskupení EU je vojenská jednotka, které velí vedení Unie. Uskupení vždy vzniká dohodou několika evropských států. Tato uskupení se střídají v pohotovosti po 6 měsících. Evropská unie je následně může nasadit kdekoliv do 6 000 km od Bruselu. Tato evropská obrana existuje od roku 2007 a prozatím nedošlo k reálnému bojovému nasazení. Zástupci Visegrádské skupiny také často mluví o možném společném vojenském nákupu, k takové spolupráci však zatím nedošlo. Tak doufám, že společně koupíme, alespoň se Slováky, protože s Poláky se asi počítat nedá a s Maďary těžko, ale že jednou třeba koupíme nějaké pořádné zbraně a z USA to nebude. Česká republika převzala předsednickou štafetu ve Visegrádské skupině od Slovenska. Celkově 7. předsednictví v samostatné české historii probíhá od 1. července 2019 do 30. června 2020. No a mě k tomu napadlo, když jsem viděla ten článek, že Visegrádská čtyřka pracuje, tak, jak o tom hovořil i Valerij Pjakin, že sice potichu, bez nějakých zbytečných ruchů a rozruchů, ale pracuje se na společném cíli. Tak doufejme, že nakonec vybudujeme něco, co se nebude zas až tolik podobat Mezimoří, zejména svým zaměřením, o kterém, jak víme, tak Intermarum má být především protiruské. Ale těch možností seskupení států je víc a zejména bude záležet na tom, jak se ta celosvětová situace utřese a prozatím to vypadá, že americké státní elity prohrávají, Donald Trump odvádí vynikající práci, no a Rusko se stále více vzmáhá a získává stále více na suverenitě, takže doufejme, že i pro nás tam bude prostor k tomu, abychom se spojili s dalšími zeměmi v takzvaném bloku, které nechtějí nikoho usurpovat, ale chtějí vzájemně spolupracovat. No a myslím, že toto je docela hezký závěr našeho dnešního pořadu. Já vám, vážení a milí přátelé, děkuji za to, že jste si opět udělali čas na Letem světem internetem. Přeji vám krásný večer a předávám vysílání do studia Beta, tak jako vždycky. Mějte se moc fajn.